Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភិតានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
សេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូអ៊ីរ៉ង់មិនមែនមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនថយចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេ
លោកត្រាំលុបចោលកម្មវិធីមួយដែលការពារជនអន្តោប្រវេសន៍ក្មេងៗគ្មានក្រដាសស្នាមពីការបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិក
ខ្យល់ព្យុះ Hurricane Irma បោកបក់លើប្រជុំកោះ Caribbean
ប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីរាប់ពាន់នាក់តវ៉ាពាក់ព័ន្ធនឹងវិបត្តិជនជាតិ Rohingya
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រកាន់ជំហរមិនបដូរមេដឹកនាំបើទោះជាប្រឈមនឹងការរំលាយគណៈបក្សក៏ដោយលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថា
ជំហរនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកប្រធានកឹមសុខាជាប្រធាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគេថានឹងឈានទៅដល់ការរំលាយគណៈបក្សទី1យើងអត់មានដោះដូរប្រធានទេ
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកូនស្រីមេបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាថានឹងប្រយុទ្ធដល់វិនិច្ឆ័យចុងក្រោយដើម្បីទាមទារសេរីភាពឲ្យឪពុកប្រជាពលរដ្ឋនៅចិត្តទីឃុំឃាំងបញ្ចេញប្រតិកម្មប្រយ័ត្នប្រយែងទោះជាអ្នកនយោបាយបង្ហាញពីគ្រោះថ្នាក់ដល់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលដឹងម្ចាស់កាសែត The Cambodia Daily ដែលបានបិទទ្វារទារប្រាក់សំណងជាង $200,000លោកលានៀងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតជាមុន
អរគុណកាលពីថ្ងៃអង្គារមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បាននិយាយថាប្រសិនបើប្រធានាធិបតី Donald Trump សម្រេចបញ្ជាក់ថាទុកចិត្តបានអំពីការព្រមធ្វើតាមរបស់អ៊ីរ៉ង់ជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូឆ្នាំ2015មិនមែនមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពហុភាគីនេះទេលោកសៃនីគីហេលីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាការនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយសឹងតែមើលរំលងទាំងស្រុងគេរំពឹងថាប្រធានាធិបតីត្រាំនឹងរៀបការជម្រាបសភារៀងរាល់90ថ្ងៃអំពីថាតើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅតែធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូត្រូវសម្រេចជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមហាអំណាចឯទៀតឯទៀតកាលពីឆ្នាំ2015កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានឈ្មោះថាផែនការរួមទូលំទូលាយនៃសកម្មភាពភាសាអង់គ្លេសហៅថា Joint Comprehensive Plan of Action ហៅកាត់ថា JCPOA ការបញ្ជាក់ជាថ្មីរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកមានកំណត់ធ្វើនៅខែក្រោយលោកសៃហេលីបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកស្ដាប់លោកសៃនិយាយនៅឯវិទ្យាស្ថាន American Enterprise មានមូលដ្ឋានក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃគិតថាប្រសិនបើប្រធានាធិបតីជ្រើសរើសមិនបញ្ជាក់អំពីការធ្វើតាមដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការនេះមិនមែនមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនថយចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀង JCPOA ទេលោកសៃហេលីបានថ្លែងបន្ថែមថាការដកខ្លួនថយចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀង JCPOA
សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់នូវកម្មវិធីមួយដែលការពារជនអន្តោប្រវេសន៍ក្មេងៗគ្មានក្រដាសស្នាមចំនួន7,800នាក់ពីការបញ្ជូនចេញពីប្រទេសកម្មវិធីនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីរបស់អតីតប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាកាលពី5ឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនទទួលពាក្យសុំថ្មីណាសម្រាប់កម្មវិធីនេះទៀតនោះទេនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋបាលនានាប្រធានាធិបតី Donald Trump បានឯកភាពចំពោះការសម្រេចចិត្តបញ្ចប់នៅកម្មវិធីនេះនិងបានអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោក Jeff Sessions ប្រកាសនៅពីមុខអ្នកសារព័ត៌មាននានាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញអំពីការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះមានការតវ៉ាជាច្រើនបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ទីក្រុង Los Angeles ទីក្រុង New York ទីក្រុង Denver និងទីក្រុងផ្សេងៗទៀតដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងការសម្ដែងដូចនេះរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump សហភាពសហរដ្ឋអាមេរិកមានពេល6ខែដើម្បីសម្ដែងលើរឿងនេះថាតើគួរអនុញ្ញាតឲ្យក្មេងៗអន្តោប្រវេសន៍គ្មានក្រដាសស្នាមទាំងនោះបន្តរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ត្រូវបញ្ជូនពួកគេចេញពីប្រទេស
អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះខ្យល់ព្យុះ Hurricane Irma បានបោកបក់ពីលើផ្នែកខាងជើងនៃប្រជុំកោះ Leeward ដោយមានកម្លាំងខ្យល់កម្រិតទី5ហើយបណ្ដាលឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនាំឲ្យមានទឹកជំនន់នៅ Barbuda មជ្ឈមណ្ឌលជាតិខាងខ្យល់ព្យុះ Hurricane សហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា NRC បាននិយាយថាពួកអ្នកព្យាករណ៍អាកាសរំពឹងថា Snow ប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបំផុតនៃខ្យល់ព្យុះនេះនឹងធ្វើចលនាពីលើឬទៅជិតអង់គីយ៉ានិងប្រជុំកោះ Virgin របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសនៅពេលថ្ងៃនៃថ្ងៃពុធនេះនិងមុនពេលវាបោកបក់ទៅជិត Puerto Rico នៅយប់ថ្ងៃពុធនេះការទស្សន៍ទាយអំពីផ្លូវបោកបក់នៃខ្យល់ព្យុះ Hurricane នេះក្នុងសប្តាហ៍នេះជាការពិបាកជាងមុនក៏ប៉ុន្តែមានការព្រមានអំពីខ្យល់ព្យុះ Hurricane នេះសម្រាប់សាធារណរដ្ឋ Dominican និងមានការប្រាប់ឲ្យតាមខ្លំមើលសម្រាប់ប្រទេស Haiti ប្រទេស Cuba និងប្រជុំកោះ Turks និង Caicos មជ្ឈមណ្ឌល NHC បាននិយាយថាគេរំពឹងថាខ្យល់ព្យុះ Irma នៅតែមានកម្លាំងខ្លាំងជាខ្យល់ព្យុះប្រភេទទី4ឬទី5ក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតនេះការពិព្រឹកថ្ងៃពុធនេះខ្យល់ព្យុះ Irma មានខ្យល់លបឿន295គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងធ្វើឲ្យវាជាខ្យល់ព្យុះ Hurricane ខ្លាំងបំផុតមួយក្នុងមហាសមុទ្រ Atlantic នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពួកអ្នកព្យាករណ៍អាកាសបាននិយាយថាខ្យល់ព្យុះនេះនាំឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ពី20ទៅ30សង់ទីម៉ែត្រហើយតំបន់ដាច់ស្រយាលអាចមានភ្លៀងរហូតដល់50សង់ទីម៉ែត្រលទ្ធផលអាចនាំឲ្យមានទឹកជំនន់និងការបាក់ដីគំរាមកំហែងដល់ជីវិតមនុស្ស
មនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានដើរក្បួនតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃពុធនេះដោយបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសមានប្រជាជនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៀតលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមការតវ៉ាលើកនេះគឺជាការតវ៉ាដ៏ធំបំផុតមួយនៃការធ្វើបាតកម្មជាច្រើននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលធ្វើឡើងដោយប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ានិងមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីអងសានស៊ូជីការតវ៉ានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអង្គការ Islamic Defenders Front និងមានការចូលរួមពីក្រុមអង្គការអ៊ីស្លាមដែលមានទំនោរជ្រុលផ្សេងទៀតនាពេលថ្មីៗនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រហែល 125,000 នាក់បានរត់គេចចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសបន្ទាប់ពីយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើការបង្ក្រាបពួកគេនៅក្នុងរដ្ឋរាខាញមករដ្ឋាភិបាលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាប្រទេសមានប្រជាជនភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធបានបញ្ជាក់ថាការបង្ក្រាបនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហាររបស់ពួកបះបោររ៉ូហីងយ៉ាទៅលើប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសនិងប៉ុស្តិ៍យោធាប៉ារ៉ារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងប្រឈមនឹងប្រតិកម្មដ៏ខ្លាំងក្លាពីសំណាក់អ្នកបោះឆ្នោតដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រសិនបើមិនបានឆ្លើយតបឲ្យបានមឹងម៉ាត់ចំពោះវិបត្តិជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេប៉ុន្តែការចាត់វិធានការទាំងនេះបានគឺមានកម្រិតដោយសារតែបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់ប្រកាន់គោលការណ៍ថានឹងជៀសវាងការរិះគន់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយបើកចំហ
ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាន់ចំហមិនបដិមេដឹកនាំបើទោះជាប្រឈមនឹងការរំលាយគណៈបកក៏ដោយសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកូនស្រីមេបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាថានឹងប្រយុទ្ធដល់វិនិច្ឆ័យចុងក្រោយដើម្បីទាមទារសេរីភាពឲ្យឪពុកហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋនៅជិតទីឃុំឃាំងបញ្ចេញប្រតិកម្មប្រយ័ត្នប្រយែងទោះជាអ្នកនយោបាយបង្ហាញពីគ្រោះថ្នាក់ដល់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលប្តឹងម្ចាស់កាសែត The Cambodia Daily ដែលបានបិទទ្វារទារប្រាក់សំណងជាង $200,000លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងប្រឈមនឹងច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយក្រោយពីតុលាការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការលើលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកពីការប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិតាមរយៈការខុបខិតជាមួយបរទេសនៅថ្ងៃពុធនេះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកបានឲ្យដឹងថាគណៈបកប្រកាន់ជំហរមិនផ្លាស់ប្ដូរថ្នាក់ដឹកនាំនោះទេបើទោះជាត្រូវរំលាយគណៈបកក៏ដោយលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែងដ៏ធំរបស់បកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រកាសរក្សាជំហរមិនផ្លាស់ប្ដូរប្រធានគណៈបកគឺលោកកឹមសុខាដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារបើទោះជាប្រឈមរំលាយគណៈបកក៏ដោយនេះបើតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់បកជំទាស់នៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះអ្នកស្រីមូសុកហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថារហូតមកដល់ពេលនេះគណៈបកមិនបានពិភាក្សារឿងការផ្លាស់ប្ដូរថ្នាក់ដឹកនាំនោះទេហើយគណៈបកក៏មិនមានគម្រោងផ្លាស់ប្ដូរថ្នាក់ដឹកនាំដែរ
ជំហរនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកប្រធានកឹមសុខាជាប្រធាននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេថានឹងឈានទៅដល់ការរំលាយគណៈបកទី1យើងអត់មានដោះដូរប្រធានទេបើសិនជាចង់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរំលាយទៅតែបើចង់ឲ្យយកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយដែលទន់ជ្រាយដែលទៅតាមការចង្អុលរបស់គេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមែនមានថ្នាក់ដឹកនាំតែប៉ុណ្្នឹងទេ
អ្នកស្រីមូសុកហួរបានបន្តថាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខារំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញគណៈលោកកឹមសុខាជាតំណាងរាស្ត្រមានអភ័យឯកសិទ្ធិលោកស្រីបន្តថាមន្ត្រីគណៈបកផ្សេងទៀតបានប្រកាន់ជំហរមិនភ័យខ្លាចបើទោះជាត្រូវប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនក៏ដោយ
យើងមិនបារម្ភនឹងសុវត្ថិភាពយើងមិនបារម្ភនឹងអ្វីដែលជាគណៈបកពីព្រោះយើងដឹងហើយថាគេចង់ឲ្យយើងព្រួយបារម្ភគេចង់ឲ្យយើងភ័យខ្លាចតែយើងភ័យខ្លាចអារម្មណ៍យើងអត់ភៀនមកការពារប្រជាធិបតេយ្យទេយើងអារម្មណ៍យើងនៅឲ្យមឹងមុំ
មេបកជំទាស់លោកកឹមសុខាត្រូវបានខាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិប្រសិនបើរកឃើញកំហុសលោកនឹងត្រូវប្រឈមជាប់ពន្ធនាគារពី15ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននេះជាការប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខារដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាវីដេអូដែលត្រូវបានបង្ហោះតាមបណ្ដាញ CBN ដែលមានទីតាំងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងផុសតាងប្រមូលបានដតីទៀតគឺពិតជាផែនការសម្ងាត់នៃការខុបខិតគ្នារវាងឈ្មោះកឹមសុខានិងប៉ាពួកជាមួយបរទេសដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជារដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាអំពើនៃការខុបខិតគ្នាជាសម្ងាត់ខាងលើនេះគឺជាអំពើក្បត់ជាតិរដ្ឋាភិបាលបានយោងទៅដល់វីដេអូឃ្លីបមួយដែលត្រូវបានបង្ហោះកាលពីជាង3ឆ្នាំមុនពេលលោកកឹមសុខាបានថ្លែងទៅអ្នកគាំទ្រនៅក្នុងទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំ2014ក្នុងវីដេអូដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយអង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលមានការបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសផងនោះលោកកឹមសុខាបានថ្លែងថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកមានការគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកយុទ្ធសាស្ត្រនោះលោកថាគឺដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំផ្ដាច់ការលោកកឹមសុខាបន្តថាអង្គការអាមេរិកបានហៅរូបលោកទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសិក្សានិងបានផ្ដល់យោបល់ឲ្យលោកឈប់ធ្វើនយោបាយមួយរយៈនិងបង្កើតអង្គការមួយកាលពីឆ្នាំ2002
ចុងក្រោយនេះក៏គេបានសម្រេចថាដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះគេត្រូវឲ្យខ្ញុំដកខ្លួនចេញអំពីនយោបាយមកកលក្ខសិនមកតំណាក់សិនខ្ញុំក៏លាឈប់ពីនយោបាយពីគណៈបកនយោបាយដែលខ្ញុំធ្លាប់នៅនោះនៅឆ្នាំ2002ដើម្បីបង្កើតអង្គការមួយឈ្មោះថាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាតើគេឲ្យបង្កើតដើម្បីអីគេថាបើចង់បដូរអ្នកដឹកនាំយើងមិនអាចទៅជុលខាងលើទេដូរខាងលើបានមុនដូរលើបានទាល់កោះអាក្រមសិនទាល់ដូរពីក្រោមទៅមុនជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគេធ្វើ
មុនពេលនៃការចាប់ខ្លួននេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របាននិយាយថាក្រសួងកំពុងស៊ើបអង្កេតករណីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយព្រមានថានឹងអាចរំលាយគណៈបកប្រសិនបើរកកំហុសឃើញតាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ថាមានគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលឬបង្កើតបដិវត្តពណ៌លោកស្រីមូសុខហួរបានបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមិនមែនជារឿងរ៉ាវរបស់គណៈបកនោះទេគឺជារឿងរ៉ាវរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាជាង3លាននាក់ដែលបានបោះឆ្នោតជូនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017លោកសំរងស៊ីបានប្រកាសលាលែងពីតំណែងជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីកុំឲ្យមានការរំលាយគណៈបកតាមច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មចំនួន2ដងដោយតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបើតាមច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយគ្រប់គណៈបកមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលធ្វើការញុះញង់អាចនាំឲ្យមានការបែកបាក់ជាតិនិងគាំទ្រឬរៀបចំផែនការឬខុបខិតជាមួយរដ្ឋបកគលដែលធ្វើសកម្មភាពក្នុងគោលបំណងប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាទង្វើទាំងនេះតុលាការអាចសម្រេចផ្អាកសកម្មភាពគណៈបកនយោបាយមិនលើសពី5ឆ្នាំនិងអាចរំលាយគណៈបកនោះចោលបើតាមច្បាប់ដដែលនេះប្រធាននិងអនុប្រធាននៃគណៈបកនយោបាយត្រូវបាត់បង់តួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងករណីសម័យខ្លួនត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពីបទឧក្រិដ្ឋឬពីបទមជ្ឈិមគណៈបកនយោបាយត្រូវចាត់នីតិវិធីដើម្បីជំនួសប្រធានគណៈបកនយោបាយដែលបានបាត់បង់តួនាទីនៅក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ90ថ្ងៃគិតពីថ្ងៃបាត់បង់តួនាទីនោះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាការរំលាយគណៈបកគឺអាស្រ័យលើតុលាការនិងច្បាប់ដែលមាន
យើងមិនអាចថាជំនួសតុលាការបានទេយើងគេចង់ឲ្យតុលាការឯករាជ្យកំដៅយើងអាចជំនួសតុលាការកាត់សេចក្តីជំនួសតុលាការមិនកើតដល់ហ្នឹង
ចំណែកអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថាជំហររបស់គណៈបកប្រឆាំងនិងច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយគឺខុសគ្នាដែលលោកថាត្រូវតែមានការអនុវត្តច្បាប់
បើគណៈយើងមិនអនុវត្តតាមច្បាប់គណៈបកដែលមានវិសាច់មកហើយបានស្រីយើងស្ម័គ្រចិត្តទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់គណៈ
អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាន់ណាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធ Telegram នៅថ្ងៃពុធនេះថាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការពិភាក្សាដេញដោលចំពោះមុខនិងសាកសួរចម្លើយចៅក្រមស៊ើបសួរបានសម្រេចឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាបណ្ដោះអាសន្នពីបទខុបខិតជាមួយបរទេសលោកមាសនីអ្នកវិភាគនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមប្រាប់ VOA ថាលោកបានប្រមាថមើលឃើញរួចមកហើយថាអាចនឹងមានការធ្វើផ្ជុះធ្វើភ្លៀងចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលលោកហៅថានេះជាអន្តៈមួយលោកថាអាចនឹងមានរឿងរ៉ាវច្រើនទៀតប្រសិនបើមានការចេញមុខជួយលោកកឹមសុខាក្នុងនោះមានដូចជាការធ្វើបាតកម្មផងដែរលោកបណ្ឌិតអ៊ីសផលសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Occidental College នៃទីក្រុង Los Angeles សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទជាសំណួរអំពីឥទ្ធិពលរបស់លោកកឹមសុខាក្នុងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកបានចោទជាសំណួរថាតើមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចដែលតបឆ្នោតនៅពេលជំរើសរបស់អ្នកគឺថាគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកមិនមានអំណាចអ្វីលោកបានប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលឬសារអេឡិចត្រូនិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាអ្នកកំពុងធ្វើឲ្យបកប្រឆាំងធ្លាក់ទៅក្នុងបញ្ហាដូច្នេះអ្នកអាចធ្វើឲ្យគេធ្លាក់ចុះយ៉ាងងាយស្រួលតាកតងនឹងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចោទជាសំណួរអំពីលទ្ធភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលអាចຕົកចិត្តបានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
កូនស្រីលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំបានរៀបរាប់ហេតុការណ៍នៃការវាយឆ្មក់របស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធចូលក្នុងផ្ទះមេបកប្រឆាំងរូបនេះកូនស្រីពៅរបស់លោកកឹមសុខារូបនេះបញ្ញាជួយឪពុករបស់ខ្លួនដែលគ្មានកំហុសរហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយយ៉ាងណាក្តីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋសភាបានបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍សភានឹងបើកកិច្ចប្រជុំពិនិត្យលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់មន្ត្រីតុលាការហើយធ្វើការសម្រេចថាតុលាការត្រូវបន្តក្តីលោកកឹមសុខាឬយ៉ាងណានោះលោកហុលសម័យនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការភ័យខ្លាចនឹងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018គឺជាដើមចមនាំទៅរកការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនពីបទឃុបឃិតជាមួយបរទេសក្បត់នឹងប្រទេសជាតិនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីកូនស្រីពៅរបស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលដែល VOA ទទួលបានកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារកញ្ញាកឹមសមត្ថិតាដែលមិនមានទូនាទីនៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងបានថ្លែងថាវាគឺជារឿងគួរឲ្យហួសចិត្តដែលលោកកឹមសុខាឪពុករបស់ខ្លួនត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិហើយថាការនេះជាការប្រមាថដល់ការគិតរបស់ពលរដ្ឋរាល់រូប កញ្ញាកឹមសមត្ថិតាបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលក្នុងខ្លឹមសារដើមដោយមិនសម្ដៅចំទៅបុគ្គលណាមួយថា
ការភ័យខ្លាចរបស់ពួកគេអំពីការចាញ់ការប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018មិនដែលត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងជាងការចាប់ឪពុករបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងការបង្ក្រាបលើបណ្ដាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសង្គមស៊ីវិលពួកគេមិនមានសម្បីតែសំអាងណាមួយធ្វើជាលេសដែលអាចជឿបាន
កញ្ញាបានថ្លែងបន្តក្នុងនេះដើមថាន
េះគឺជាអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើដើម្បីវាខ្នោះនិងដាក់ឃុំឃាំងគូប្រជែងរបស់ពួកគេហើយបញ្ជូនគាត់ទៅកាន់ពន្ធនាគារមួយដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពួកគេនឹងបន្តប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធយុទ្ធធននិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធវាយប្រហារទៅលើអ្នកណាមួយស្ថិតនៅក្នុងទួលនីតិដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរហូតដល់យើងអស់មនុស្សមានសមត្ថភាពបែបនេះ
កញ្ញាកឹមសមត្ថិតាអះអាងថាក្រុមដែលធ្វើបាបលោកកឹមសុខាទល់ប្រាជ្ញានិងរកលេសណាមួយដែលគូឲ្យជឿបានដើម្បីវាយប្រហារលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទើបបង្កើតឲ្យមានការចោទប្រកាន់អំពីអំពើក្បត់ជាតិនេះលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សជំទាស់ដ៏ធំនៅកម្ពុជាត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅដោយសំអាងលើការថ្លែងរបស់លោកនៅក្នុងវីដេអូខ្លីមួយដែលគេចែកចាយពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយត្រូវបានអង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីផ្សាយបន្តជាសាធារណៈតែប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់រូបនេះក្នុងវីដេអូខ្លីដែលគ្មានកាលបរិច្ឆេទនឹងបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកកឹមសុខាបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយលើកឡើងអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់គណៈបកជំទាស់តទល់នឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនកញ្ញាកឹមសមត្ថិតាដែលអះអាងថាមិនមែនជាមន្ត្រីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានរៀបរាប់អំពីហេតុការណ៍នៃការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមុនពេលព្រះអាទិត្យរះនាថ្ងៃអាទិត្យថាជនដែលចូលក្នុងផ្ទះកញ្ញាមានបំពាក់ដោយអាវុធនិងបានគំរាមកំទេចផ្ទះចោលកញ្ញាបន្តថាពួកគេបានលើកកំភ្លើងភ្ជង់សមាជិកក្នុងផ្ទះដែលមានទាំងអ្នកចម្អិនអាហារកញ្ញាបានបន្ថែមថាពួកគេដែលជាប៉ូលីសបានប្លន់ទូរស័ព្ទនិងប្រាក់សន្សំរបស់អ្នកទាំងនោះហើយផ្ទះបាយត្រូវបានធ្វើឲ្យខូចខ្ទេចខ្ទីកញ្ញារៀបរាប់បន្តក្នុងន័យដើមថា
ម្ដាយរបស់ខ្ញុំភ័យស្លន់ស្លោឪពុកខ្ញុំត្រូវគេវាយខ្នោះហើយនាំយកចាញ់ពីគ្រួសាររបស់គាត់មិនដល់មួយឆ្នាំផងបន្ទាប់ពីគាត់ត្រឡប់មកពីការជាប់ឃុំឃាំងក្នុងការិយាល័យពីឆ្នាំមុនតើខ្ញុំមានអារម្មណ៍បែបណាក្តីឈឺចាប់បង្កដោយអំពើអយុត្តិធម៌គឺជារឿងធម្មតានៅកម្ពុជាដូច្នេះខ្ញុំដឹងថាមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនដែលយល់ពីអារម្មណ៍នេះប៉ុន្តែទោះខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈនេះខ្ញុំនៅតែរឹងមាំខ្ញុំនឹងបន្តប្រយុទ្ធដើម្បីការដោះលែងឪពុកខ្ញុំនិងគុណតម្លៃដែលគាត់មានរហូតដល់វិនាទីចុងក្រោយនៃជីវិតខ្ញុំ
ភ្លាមៗក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកំសុខាតំណាងរាជមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនបានព្រមានចាប់ខ្លួនជនណាដែលចេញមុខការពារលោកកឹមសុខាដែលលោកហ៊ុនសែនបានចោទថាបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមសមាជិកសភាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នាថ្ងៃពុធនេះដោយបានទាមទារសភាចរានចោលការចោទប្រកាន់ដែលធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017បានពណ៌នាក្នុងន័យដើមថាការដែលចាប់ខ្លួនឯកឧត្តមកឹមសុខាដោយយោងរូបភាពដែលមាននៅក្នុងវីដេអូមិនមែនជាអំពើល្មើសជាក់ស្ដែងស្របតាមមាត្រា86នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌទេតាមមាត្រា86នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌចាត់ទុកថាបទឧក្រិដ្ឋឬបទមិឆឹមជាក់ស្ដែងលុះត្រាតែបទល្មើសដែលកំពុងប្រព្រឹត្តបទល្មើសដែលប្រព្រឹត្តរួចភ្លាមឬនៅក្រោយពេលមានបទល្មើសបន្តិចមកជនដែលគេសង្ស័យត្រូវបានសាធារណជនស្រែកដេញប្រផាប់ចាប់ប្រភិញឬបុគ្គលដែលត្រូវរកឃើញមានភស្តុតាងឬមានស្លាកស្នាមឬតម្រុយច្បាស់លាស់ហើយស៊ីសង្វាក់ផ្សេងទៀតដែលនាំឲ្យគេសន្និដ្ឋានថាបុគ្គលនោះបានប្រព្រឹត្តឬបានចូលរួមប្រព្រឹត្តល្មើសសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបន្តថាផ្ទុយទៅវិញវីដេអូនេះឯកឧត្តមកឹមសុខាបានថ្លែងនៅទីកន្លែងសាធារណៈកាលពីឆ្នាំ2013នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលកន្លងផុតទៅជាច្រើនឆ្នាំមកហើយជាពិសេសថ្មីៗនេះឯកឧត្តមកឹមសុខាតែងតែបញ្ជាក់ពីការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានដោយការប្រកួតប្រជែងតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាតំណាងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញការពារចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់របស់ខ្លួនក្នុងលិខិតរបស់លោកប្រធានអញ្ញាយេតចរិយាចុះថ្ងៃទី5ខែកញ្ញានិងដែលបានផ្ញើជូនលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាជាតិបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលោកកឹមសុខាមានផែនការសម្ងាត់ដែលត្រូវបានអនុវត្តចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ2013នឹងបានបន្តរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយខ្លឹមសារសំខាន់នៃផែនការរួមជាមួយបរទេសក្បត់នឹងកម្ពុជានេះត្រូវលាតត្រដាងបង្ហាញតាមរយៈវីដេអូឃ្លីបដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយបណ្ដាញ CBN Cambodian Broadcasting Network មានទីតាំងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីលិខិតរបស់លោកប្រិយអញ្ញាយេតចតយាបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាឯកតាមសម្ដីជាចំហរបស់ឈ្មោះកម្មសុខានៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបដែលកំពុងបន្តផ្សព្វផ្សាយមកដល់ពេលនេះរួមទាំងភ័ស្តុតាងដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចប្រមូលបានបង្ហាញច្បាស់ថាសកម្មភាពខុបខិតជាមួយបរទេសក្បត់កម្ពុជានេះកើតមានពីឆ្នាំ1993ហើយផែនការនេះបន្តអនុវត្តជាជំហានរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះការធ្វើសកម្មភាពបន្តមកដល់ពេលនេះត្រូវកំណត់បានជាស្ថានភាពនៃបទល្មើសជាក់ស្ដែងដោយយោងតាមក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមួយថ្ងៃក្រោយព្រះរាជអាជ្ញាផ្ដល់ដំណឹងដល់សភាអំពីនីតិវិធីចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានារសៀលថ្ងៃពុធនេះតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីបន្តកិច្ចស៊ើបសួរពីបទសន្តិតិភាពជាមួយបរទេសដែលស្មើនឹងអំពើក្បត់ជាតិលោកលីសផាណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងតាមសារទូរស័ព្ទក្នុងនេះដើមថាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការពិភាក្សាដេញដោលចំពោះមុខនឹងសាកសួរចម្លើយជនត្រូវចោទឈ្មោះកឹមសុខារួចរាល់ចៅក្រមស៊ើបសួរបានសម្រេចឃុំខ្លួនម្ដងអាសន្នជនត្រូវចោទឈ្មោះកឹមសុខាពីបទសន្តិតិភាពជាមួយបរទេសតាមបញ្ញត្តិមាត្រា443នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌហើយបានអនុវត្តការឃុំខ្លួនតាមនីតិវិធីការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាបានបង្កមានប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការសហប្រជាជាតិដោយបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភនៃភាពស្របច្បាប់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018និងការរឹតបន្តឹងលើសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងនយោបាយពួកគេថាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងសកម្មភាពវាយប្រហារលើបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាឃ្លាតឆ្ងាយពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យហើយបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដារស្ថានភាពនយោបាយដល់តានតឹងនេះឡើងវិញឆ្លើយតបនឹងការទាមទារពីក្រុមសមាជិកសភាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលសូមឲ្យតំណាងអាយិកាទម្លាក់ការចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាលោកលេងប៉េងឡុងអ្នកនាំពាក្យសភាជាតិបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការផ្អាកនីតិវិធីរបស់តុលាការអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែមានសម្លេង3ភាគ4នៃសភាទាំងមូលពោលគឺតំណាងរាស្ត្រ93នាក់ទើបអាចផ្អាកដំណើរការនេះបានលោកបានបញ្ជាក់ដឹងទៀតថាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភានឹងបើកកិច្ចប្រជុំពិនិត្យលើករណីលោកកឹមសុខាលោកមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងមិនផ្តោតលើការដកអភ័យឯកសិទ្ធិសភាលោកកឹមសុខាទេតែជាការប្រជុំដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានអង្គប្រជុំវិសាមញ្ញមួយដែលនឹងសម្រេចថាតុលាការអាចនឹងបន្តនីតិវិធីរបស់ខ្លួនបានឬយ៉ាងណាលើក្តីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះ
ទីមួយគឺតើរដ្ឋសភានឹងសូមឲ្យតុលាការជំរុញតុលាការផ្អាកការចាប់ប្រកាន់ឬទេបើវាទាមទារឲ្យតុលាការផ្អាកការចាប់ប្រកាន់គឺត្រូវបោះឆ្នោតយកឲ្យរកឲ្យបាននៅសម្លេងគ្រប់គ្រងការសុំឲ្យស្អាតនឹងចំនួន3ភាគ4នៃសម្លេងរដ្ឋាភិបាលនៃសម្លេងសមាជិកសភាគឺ93រួមបាទបើសិនជារដ្ឋាភិបាលចង់ផ្អាកចង់សុំឲ្យផ្អាកគណៈកម្លាំងនៅតុលាការធ្វើការចាត់ប្រកាន់នៅស្អាតការចាត់ប្រកាន់របស់ដែរតុលាការ
ក្នុងសំណុំរឿងក្តីលោកកម្មសុខានេះអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក៏កំពុងស្រាវជ្រាវរោគអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធដតីទៀតផងដែរយោងតាមកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះបានអ្នកដឹងថាកូនស្រីលោកកឹមសុខានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនទៀតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ថែមទៀតកាសែតនេះបានលើកឡើងពីកូនស្រី2នាក់របស់លោកកឹមសុខាដែលរួមមានកញ្ញាកឹមមនោវិជាអនុប្រធានកិច្ចការសាធារណៈគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងកញ្ញាកឹមសមតិដាកញ្ញាកឹមសមតិដាបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាមនុស្សជាច្រើនក្នុងជួរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការចាប់ឃុំខ្លួននេះយ៉ាងណាក្តីកញ្ញាអះអាងថាក្រុមមន្ត្រីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនចាកចេញពីប្រទេសដើម្បីកិច្ចពិការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមប្រព័ន្ធតុលាការនោះទេ
នេះមិនមែនជាសំណួរដែលត្រូវសួរទៀតទេសំណួរគឺថាតើយើងនឹងធ្វើអ្វីទៀតអំពីរឿងនេះតើពិភពលោកនឹងបានត្រឹមតែមើលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែត្រូវបានគេធ្វើឲ្យវិនាសឬពួកគេកំពុងតែរុញច្រានយើងឲ្យដល់ទីចោតមួយហើយក៏គ្មានមន្ទិលទេដែលពួកគេនឹងបន្តរុញច្រានយើងបន្ថែមទៀតសំណួរគឺថាតើយើងត្រូវឈរស្ងៀមនិងមិនធ្វើអ្វីទាំងអស់ហើយបន្តឲ្យគេធ្វើរឿងនេះទៅទៀតឬខ្ញុំដឹងខ្ញុំមិនធ្វើអញ្ចឹងទេខ្ញុំជាកូនស្រីកឹមសុខាខ្ញុំដឹងខ្ញុំមិនធ្វើអញ្ចឹងទេខ្ញុំជាកូនស្រីកឹមសុខាយើងទន់ភ្លន់តែតស៊ូយើងនៅទីនេះដើម្បីស្ថិតនៅយូរយើងមិនបោះបង់គោលការណ៍ទាំងឡាយរបស់យើងទេយើងមិនបោះបង់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនិងប្រទេសយើងទេយើងមិនបោះបង់សេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំមិនត្រូវបានចិញ្ចឹមឲ្យមានជីវិតដើម្បីចោះចាញ់នោះឡើយ
VOA ព្យាយាមសង្កេតពីនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិងនាយឧត្តមសេនីយ៍គិតចន្ទរិទ្ធ អ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិតែមិនទាន់អាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះដោយមិនចង់ប្រឈមនឹងការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានចេញសេចក្តីបញ្ជាក់ដល់ប្រមុខនិងដំណាងស្ថានទូតនានាប្រចាំនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះសេចក្តីបញ្ជាក់នោះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលោកកឹមសុខាបានសារភាពយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងវីដេអូថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់លោកតាំងពីដំបូងអំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើលោកប្រាក់សុខុនត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីបញ្ជាក់នោះក្នុងន័យដើមថាតើយើងខ្ញុំចង់បានអ្វីពីប្រទេសទាំងអស់នោះពីឯកឧត្តមលោកជំទាវគឺការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកការគោរពឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពនិងអព្យាក្រឹតភាពរបស់យើងខ្ញុំសូមទុកឲ្យប្រជាជនយើងខ្ញុំសម្រេចចិត្តដោយសេរីថាតើអ្នកណាជាអ្នកដឹកនាំពួកគាត់សូមកុំជ្រៀតជ្រែកនិងសូមគោរពច្បាប់របស់យើងខ្ញុំទោះជាយ៉ាងណាក្តីបណ្ដាញព័ត៌មាននៅលោកខាងលិចជាច្រើនបានរាយការណ៍ថាគណៈបកប្រឆាំងអាចនឹងត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ដែលនឹងបើកឱកាសឲ្យពលរដ្ឋជ្រើសរើសនរណាដែលនឹងអាចដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាតាមការបោះឆ្នោតមួយត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អឡូណេនៀងជីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋនៅជិតទីឃុំឃាំងបញ្ចេញប្រតិកម្មប្រយ័ត្នប្រយែងទោះជាអ្នកនយោបាយបង្ហាញពីគ្រោះថ្នាក់ដល់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលដឹងម្ចាស់កាសែត The Cambodia Daily ដែលបានបិទទ្វារទារប្រាក់សំណងជាង $200,000តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ពួកប្រទេសសមាជិកអង្គការ BRICS និយាយថាក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធនានាដាក់ឲ្យមានការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខក្នុងតំបន
់ប្រទេសវៀតណាមនិងអេស៊ីបបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរ
អតិពលកូរ៉េខាងត្បូងថមថយនៅពេលប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
គម្រោងរួមគ្នានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទទួលបរាជ័យទោះបីជាមានការពិភាក្សាអស់រយៈពេល2ទសវត្សរ៍មកហើយក៏ដោយ
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពួកមេដឹកនាំនៃអង្គការ BRICS ដែលជាអសកម្មសម្គាល់ពួកប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចលេចឡើងគឺប្រទេសប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីឥណ្ឌាចិននិងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានសម្ដែងកង្វល់អំពីក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយបាននិយាយយោងដល់ពួកវាថាជាបញ្ហាមួយដល់សន្តិសុខតំបន់ប្លុកសេដ្ឋកិច្ចនេះបានអំពាវនាវដល់ពួកអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមទាំងនេះឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវការអំពាវនាវឲ្យមានសកម្មភាពនេះមានឡើង2សប្តាហ៍ក្រោយពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានប្រាប់ដល់ប៉ាគីស្ថានឲ្យឈប់ផ្ដល់ទីជ្រកកោនដល់ក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធអាហ្វហ្គានស្ថានដែលបានប្រើប្រាស់ដែនដីប៉ាគីស្ថានដើម្បីគ្រងនិងបើកធ្វើការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានស្ថាននិងអ៊ូតង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានស្ថានពួកប្រទេសជាសមាជិកនៃអង្គការ BRICS បានថ្កោលទោសការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានស្ថានហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ឈប់អំពើហិង្សាជាបន្តនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានស្ថានផងដែរ
នៅថ្ងៃពុធនេះប្រទេសវៀតណាមនិងអេស៊ីបបានឯកភាពគ្នាបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មរហូតដល់ចំនួន $10,000,000,000អាមេរិកដែលក្នុងនោះមានដូចជាកិច្ចសន្យាកសាងកប៉ាល់និងកិច្ចសន្យាបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានជាដើមស្របពេលដែលប្រទេសអេស៊ីបស្វាស្វែងរកការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលកំពុងតែមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងនៅទ្វីបអាស៊ីប្រធានាធិបតីអេស៊ីបលោក Abdel Fattah Al-Sisi កំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមដែលនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងបង្អស់របស់មេដឹកនាំអេស៊ីបនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្នុងគោលបំណងបង្កើនទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយសេដ្ឋកិច្ចរបស់អេស៊ីបបានធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីការធ្វើបដិវត្តទម្លាក់ប្រធានាធិបតីដែលកាន់តំណែង3ទសវត្សរ៍លោក Hosni Mubarak កាលពីឆ្នាំ2011មកទោះបីជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសេដ្ឋកិច្ចអេស៊ីបមានការកើនឡើងបន្តិចបន្តួចក៏ដោយក៏អេស៊ីបនៅតែប្រឈមនឹងអតិផរណាខ្ពស់ដដែល ប្រធាននាយកដីវៀតណាមលោកជើងដៃគួងបានអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងប្រទេសអេស៊ីបបន្ទាប់ពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន9នៅថ្ងៃពុធនេះរួចមកដែលក្នុងនោះមានទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងលើការដឹកជញ្ជូនការនេសាទនិងការវិនិយោគជាដើមប្រទេសអេស៊ីបជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតទី2របស់វៀតណាមនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកទោះបីជាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពរអាក់រអួលក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ដោយ
ការដែលអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងជើងស្វាស្វែងឲ្យមានអាវុធបរិមាណនោះបានធ្វើឲ្យតបប្រមល់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងក្នុងការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងក្នុងតំបន់តាមរយៈការសន្ទនាគ្នាហើយធ្វើឲ្យសាមញ្ញដល់ទំនាក់ទំនងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់ខ្លួននិងប្រទេសចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតរបស់ផងខ្លួននៅពេលដែលលោកប្រធាននៃតំបន់កូរ៉េខាងត្បូងមូនចាអ៊ីនចូលកាន់តំណែងកាលពីខែឧសភាលោកបានសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងការតាក់ទងជាមួយកូរ៉េខាងជើងនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើងដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េដែលផ្ទុយពីការគូបញ្ជាក់របស់ប្រធាននៃតំបន់សហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំលើការដាក់ឲ្យមានគំនិតសង្កត់ជាអតិបរមាតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងការគំរាមកំហែងធ្វើសកម្មភាពយោធាក៏ប៉ុន្តែនៅក្រៅកូរ៉េខាងជើងធ្វើការពិសោធន៍មនុស្សលើកទី6របស់ខ្លួនក្នុងសប្តាហ៍នេះការគូសបញ្ជាក់របស់លោកមូនអំពីការសន្ទនាគ្នាបាននាំឲ្យមានសំណួរពីពួកអភិរិយនិយមនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅវិធានការនេះថាជាការសម្រំចិត្តមិនបានការអ្វីទេ
បណ្ដាប្រទេសនានាដែលមានចំនួនជាមួយនឹងចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានបរាជ័យក្នុងការចាប់ផ្ដើមនៅគម្រោងរុករកធនធានរួមគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសដ៏មានឥទ្ធិពលមួយដោយសារតែពួកគេខ្លាចទទួលលទ្ធផលមិនស្មើភាពគ្នាឬក៏បាត់បង់អធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនទោះបីជាមានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះអស់រយៈពេល2ទសវត្សរ៍មកហើយក៏ដោយនេះបញ្ជាក់តាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនានាក្តីរំពឹងក្នុងការបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នាដើម្បីរុករកប្រេងឧស្ម័នត្រីការសិក្សាស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រឬការការពារបរិស្ថាននៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េត្រូវបានគេលើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែនសមុទ្រនានាដែលរៀបចំឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលនៃភាគីពាក់ព័ន្ធចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990មកម្ល៉េះប្រទេសចិននិងកូតៃវ៉ាន់បានទាមទារកាន់កាប់តំបន់ចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ទើរតែទាំងអស់ប្រទេសប៊្រុយណេម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនទាមទារកាន់កាប់ផ្នែកមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតខកចិត្តដោយសារខ្លួនបានសាងសង់កោះសិប្បនិម្មិតមួយចំនួនសម្រាប់យោធារបស់ខ្លួនប្រើប្រាស់និងបានបញ្ជូននាវាឈ្លបយកការជិះកាត់តំបន់ដែលមានចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានចំនួនជាមួយចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងចង់ឲ្យមានការចូលរួមពីភាគីទី3ដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិជាដើមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងណាដែលធ្វើឡើងជាមួយនឹងចិនចំណែកអាចិនវិញចាត់ទុកភាគីទី3ថាជាឥទ្ធិពលបរទេសនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនានា
លោកស្រីអង្សានស៊ូជីមេដឹកនាំតាមព្រឹត្តន័យនៃប្រទេសភូមាបានមានប្រសាសន៍ថាមានការផ្ដល់ព័ត៌មានខុសធំមួយអំពីអំពើហិង្សានៅក្នុងរដ្ឋរាជខាញ់នៃប្រទេសលោកស្រីដែលបានបង្ខិតបង្ខំពួកជនអំបូររ៉ូហីនយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម125,000នាក់ឲ្យរត់គេចខ្លួនឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលទៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយផ្សព្វផ្សាយតាម Facebook នៅថ្ងៃពុធនេះដោយការិយាល័យរបស់លោកស្រីជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពរូបនេះបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ជាមួយប្រធាននាយកដ្ឋានទូតគី Recep Tayyip Erdogan កាលពីថ្ងៃអង្គារអំពីវិបត្តិនេះ
មេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់គឺលោកកឹមសុខាត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទចោទថាក្បត់ជាតិក្រុមពលរដ្ឋនៅជិតទីឃុំឃាំងបញ្ចេញប្រតិកម្មប្រយ័ត្នប្រយែងទោះជាអ្នកនយោបាយបានបង្ហាញពីគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាធិបតេយ្យនិងការបោះឆ្នោតខាងមុខក្តីលោកសុកខេមរានៃ VOA នឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះចាស់លោកខេមរាសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់គឺលោកកឹមសុខាត្រូវឃុំខ្លួននៅក្នុងគុកមួយក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំជិតព្រំប្រទល់ដែនវៀតណាមពីបទចោទប្រកាន់ ថាមានសន្តិធិទ្ធភាពជាមួយនឹងបរទេសឬក្បត់ជាតិទោះជាដំណើរការនេះកើតឡើងមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018មែនតែសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លះក៏ហាក់ដូចជាបង្ហាញប្រតិកម្មប្រយ័ត្នប្រយែងនៅឡើយទន្ទឹមគ្នាដែលមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់ថានេះជាដំណាក់កាលដែលគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាធិបតេយ្យនិងការបោះឆ្នោតក្តីពលរដ្ឋជាប្រជាកសិករនៅក្បែរទីឃុំឃាំងនោះបានសម្ដែងមតិថាលោកគ្រាន់តែចង់បានការស្រុះស្រួលគ្នារវាងអ្នកនយោបាយដែលពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតជូន
វាមិនអីចង់បានថាឲ្យថាអភិវឌ្ឍស្រុកប្រទេសយ៉ាងទេណាបាទស្រុះស្រួលគ្នាណាបាទបាទ
ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតបានអះអាងថានឹងបោះឆ្នោតទៅតាមឆន្ទៈផងដែរ
ធម្មតាអត់មានថាចិត្តរេទេអត់ធម្មតាហ្មងតែចិត្តយើងចង់ទៅណាទៅនោះចាអត់មានណាភិតបខំទេ
នៅក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីយប់ថ្ងៃទី2ឈានដល់ថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបានថ្លែងជាសាធារណៈនៅក្នុងពេលជួបជាមួយនឹងកម្មកកម្មការនីដោយបង្ហាញអំពីខ្សែអាត់វីដេអូដែលលោកកឹមសុខាបានថ្លែងប្រាប់ពលរដ្ឋនៅអូស្ត្រាលីដែលជាអ្នកគាំទ្ររបស់លោកកាលពីឆ្នាំ2013ទាក់ទងទៅនឹងការតស៊ូមតិដើម្បីឈានទៅដល់ជ័យជំនះនៃការបោះឆ្នោតលោកហ៊ុនសែនបានចាក់ខ្សែអាត់វីដេអូនោះបន្តិចហើយអត្ថាធិប្បាយបន្តថានេះជាអំពើក្បត់ជាតិដោយលោកហ៊ុនសែនបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាប៉ុនប៉ងប្រើប្រាស់លោកកឹមសុខាដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយសេនាប្រមុខលន់នល់ផ្ដួលរំលំសម្ដេចឪកាលពីឆ្នាំ1970
ដែលគេដូរបានដោយសារគេធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងហើយគេយកបទពិសោធន៍ហ្នឹងមកឲ្យខ្ញុំធ្វើនៅស្រុកខ្មែរ
អំពើក្បត់ជាតិខុបខិតជាមួយបរទេសក្បត់ជាតិខ្លួនឯងអាមេរិកកាំងធ្លាប់ធ្វើរឿងនេះជាមួយលន់នល់ឥឡូវអាមេរិកកាំងក៏ធ្វើរឿងនេះជាមួយកឹមសុខាបងប្អូនជួនរូបជាតិសូមរក្សាមេត្តាសូមមេត្តាស្ងប់ស្ងាត់ទុកឲ្យតុលាការចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់
ទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងពីទង្វើចុងក្រោយរបស់រដ្ឋាភិបាលគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសថាជាការបង្ក្រាបគណៈបកជំទាស់មិនឲ្យមានសិទ្ធិចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018
The scenario is to take him out of the competition of the 2018 elections.
Scenario គឺត្រូវដកលកឹមសុខាចេញពីការប្រកួតការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018គេបានបណ្ដេញលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចេញហើយឥឡូវនេះចាប់លោកកឹមសុខាទៀតអ្វីដែលគ្រោះថ្នាក់ពិតប្រាកដនោះគឺប្រជាធិបតេយ្យ
ទោះជាការចាប់ខ្លួននិងការចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិម្ចាស់ជំនួយធំធំជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលព្រួយបារម្ភនឹងការចោទជាសំណួរចំពោះការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅពេលខាងមុខក្តីតែប្រទេសចិនបានគាំទ្រទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនដោយចាត់ទុកថាជាការការពារដល់សន្តិសុខជាតិពលរដ្ឋខ្មែរនិងក្រុមអ្នកតស៊ូហើយនិងក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកកឹមសុខាមិនទាន់ឃើញមានការធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសដែលទំនងជាតាមអ្វីដែលលោកស្រីមុកសុហួរបានអះអាងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រកាន់មធ្យោបាយអហិង្សាទោះជាយ៉ាងណាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសវិញដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងហើយនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានៅមុនការបោះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់ហើយនឹងសុំឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីបន្តបន្តទៅទៀតក៏ដូចជានឹងត្រូវមានបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសបារាំងអូស្ត្រាលីកាណាដានិងប្រទេសផ្សេងទៀតកើតឡើងព្រមគ្នាដែររីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ដោយផ្ទាល់ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
អគ្គ
នាយកដ្ឋានពន្ធដាររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសដាក់ពាក្យបណ្ដឹងពីរផ្សេងគ្នាប្រឆាំងនឹងម្ចាស់កាសែត The Cambodia Daily ដែលបានបិទទ្វារកាលពីដើមសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនោះរដ្ឋអំណាចបានប្តឹងពីបទកិច្ចវេះពន្ធរារាំងការអនុវត្តពន្ធដារនិងបទបរិហាកេរជាមួយនឹងការទារសំណងជំងឺចិត្ត800លានរៀលឬស្មើនឹង20ម៉ឺនដុល្លារលោកអូនឆេងពូនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅ3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីកាសែត The Cambodia Daily បានប្រកាសបិទទ្វារបណ្ដាញសារព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងអិសរាជជននយោបាយក្នុងអំណាចបានប្រកាសផ្សាយលិខិតពាក្យបណ្ដឹងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុប្រឆាំងនឹងក្រុមគ្រួសារជាកម្មសិទ្ធិករនៃកាសែតជាភាសាអង់គ្លេសមួយនេះក្នុងពាក្យបណ្ដឹងពីរផ្សេងពីគ្នាផ្សាយតាមសារព័ត៌មានចិត្តដិតនិងរដ្ឋាភិបាល Fresh News បានផ្សាយលិខិតពាក្យបណ្ដឹងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកវ៉ាន់ពុទ្ធិពលអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារប្តឹងលោកចាងវ៉ាងផ្សាយ Bernard Krischer អ្នកស្រីចាងវ៉ាងរងដេបូរ៉ា Krischer Still និងអ្នកចាត់ការទូតលោកដូចកលាស់ Eric Still ក្នុងបទចោទចំនួន3ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាក្នុងពាក្យបណ្ដឹងទី1អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានស្នើព្រះរាជអញ្ញាអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យធ្វើការចោទប្រកាន់និងដាក់ទោសទណ្ឌលើសមាជិកទាំង3ជាម្ចាស់កាសែតដែលបានបិទទ្វារពីបទកិច្ចវេះពន្ធនិងពីបទធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិពន្ធតាមមាត្រា135និងមាត្រា136នៃច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធរីឯពាក្យបណ្ដឹងទី2វិញប្តឹងចំឈ្មោះអ្នកស្រីចាងវ៉ាងរងដេបូរ៉ា Krischer Still ពីបទបរិហាកេរតាមមាត្រា305នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌហើយទាមទារប្រាក់ប៉ះប៉ូវជំងឺចិត្ត800លានរៀលប្រហែលនឹង20ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពាក្យបណ្ដឹងទាំងពីរនេះសុទ្ធតែចុះនៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ថ្ងៃអវសាននៃកាសែត The Cambodia Daily កាសែត The Cambodia Daily បានប្រកាសបិទទ្វារកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅបន្ទាប់ពីចំណាយពេលមួយខែដោយមិនបានទទួលជោគជ័យក្នុងការតតល់នឹងការចេញវិក្កយបត្រទារពន្ធទំហំ 25,000 លានរៀលឬស្មើនឹង 6,300,000 ដុល្លារអាមេរិកដែលថាកាសែតនេះជំពាក់លុយរត់ក្នុងការបង់ពន្ធដ៏យូរជាវិក្កយបត្រពន្ធដែលកាសែតជាភាសាអង់គ្លេសមួយនេះតែងធ្វើការជំទាស់នៅមានក្តីមន្ទិលមិនទុកចិត្តចំពោះការកណនាងនឹងធ្វើសវនកម្មដែលចេញជាតម្លៃដ៏មហាសាលមួយនេះតាមបទចោទទាំង3របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារសមាជិកជាកម្មសិទ្ធិករទាំង3រូបអាចប្រឈមនឹងការជាប់ទោសពន្ធនាគារចន្លោះពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំមកដល់ពេលនេះមានតែលោកដូចកលាស់ Eric Still អ្នកចាត់ការទូតម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារក៏បានប្រកាសប្រាប់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ហាមប្រាមកម្មសិទ្ធិករទាំងឡាយនៃកាសែតនេះមិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាឡើយប្រសិនបើវិក័យប័ត្រពន្ធដារមិនត្រូវបានទូទាត់សងគ្រប់គ្រាន់នោះទេការបិទទ្វារនៃកាសែត The Cambodia Daily បាននាំឲ្យសាធារណមតិជាតិនិងអន្តរជាតិនានាមានការសោកស្ដាយស្រណោះចំពោះទូននីតិកាសែតរៀងតូចច្រឡឹងមួយនេះនេះរយៈពេល24ឆ្នាំកន្លងមកក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈរសើបរបស់រដ្ឋអំណាចគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងបញ្ហានានាសម្រាប់បម្រើអ្នកអានរបស់ខ្លួនថាបានអន្តរជាតិនានាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្តកន្ទុយគ្នាប្រតិកម្មនឹងការបិទទ្វារដោយបង្ខំរបស់កាសែតជាភាសាអង់គ្លេសមួយនេះទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនទៀតសុទ្ធតែបានភ្ជាប់ការបិទទ្វារដ៏ស្រណោះស្រណោកនេះជាមួយនឹងការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋអំណាចទៅលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានដែលមិនចំណុះនឹងខ្លួននិងមជ្ឈដ្ឋាននយោបាយជំទាស់វិទ្យុក្នុងស្រុកដែលជួលម៉ោងឲ្យ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិទ្យុអាស៊ីសេរីចាក់បន្លឺនៅកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនត្រូវបានបង្គាប់បញ្ជាឲ្យធ្វើការបញ្ឈប់ខណៈដែលវិទ្យុមួយចំនួនត្រូវបានតម្រូវឲ្យបិទទ្វារបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនតែម្ដងអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានសរសេរក្នុងបទវិចារណកថាមួយរបស់អ្នកស្រីនៅគេហទំព័រ The Conversation កាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាម្សិលមិញនេះថាការបិទទ្វាររបស់កាសែត The Cambodia Daily ជាការបក់បោកដ៏ធំទៅលើសេរីភាពនៃសារព័ត៌មាននិងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកលីសផាណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានតាមសារអេឡិចត្រូនិកថាសាលាដំបងបានទទួលរួចហើយនៅបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងម្ចាស់កាសែត The Cambodia Daily ហើយថាសាលាដំបងកំពុងពិនិត្យតាមនីតិវិធី VOA មិនអាចតាក់ទងសំការបំភ្លឺពីម្ចាស់កាសែត The Cambodia Daily បានទេគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃពុធនេះ លោក Bernard Krischer ជាអតីតអ្នកសារព័ត៌មានជើងចាស់ជាតិអាមេរិកាំងបានប្រកាសបង្កើត The Cambodia Daily កាលពីឆ្នាំ1993លោកបានសរសេរក្នុងប្រតិបត្តិច្បាប់ចុងក្រោយនៃកាសែតនេះដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាក្នុងនាមជាចាំងវាងការផ្សាយអស់រយៈពេល24ឆ្នាំមកនេះលោកមិនធ្លាប់ដកយកប្រាក់ចំណេញសូម្បីតែមួយកាក់មួយសេនពីកាសែតនេះហើយលោកថារាល់ពេលដែលកាសែតនេះរកបានប្រាក់ចំណេញលោកតែងតែធ្វើការបរិច្ចាគចូលទៅដល់មូលនិធិមនុស្សធម៌របស់លោកទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាលោក Bernard Krischer ដែលស្ថិតក្នុងវ័យជរានិងកំពុងស្ថិតក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាការចោទប្រកាន់តទល់នឹងកាសែតរបស់ខ្ញុំគឺជាការប៉ុនប៉ងដែលមានចរិតអន្តពាលរបស់របបដើម្បីបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការរបស់យើងក្នុងសភាពប្រញាប់ប្រញាល់បំផុតអ្នកសារព័ត៌មានជើងចាស់របស់អាមេរិករូបនេះបានបន្តក្នុងន័យដើមទៀតថាខ្ញុំទទួលខុសត្រូវពេញទីចំពោះរបៀបដែលខ្ញុំប្រតិបត្តិកាសែតនេះប្រសិនបើពួកគេចង់ដាក់ទោសទណ្ឌណាម្នាក់នោះខ្ញុំនឹងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញព្រោះខ្ញុំបានធ្វើការទាំងនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាការបិទកាសែត The Cambodia Daily គឺជាបញ្ហាបច្ចេកទេសរវាងកាសែតមួយនេះនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារមិនមែនជាបញ្ហានយោបាយនោះទេលោកថាគណៈបកក៏មានការសោកស្ដាយផងដែរដែលកាសែតដែលធ្លាប់ជាដំណឹងលើចំណុចខ្វះខាតរបស់បកកណ្ដាលអំណាចមួយនេះត្រូវបានបិទទ្វាររីឯការពារិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លកបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់រយៈពេល9ឆ្នាំចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានទទួលស្គាល់តំបន់អាប់កាសានិងសៅអូសេឆានៅក្នុងទឹកដីប្រទេសសូស៊ីជារដ្ឋឯករាជ្យបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានធ្វើសង្គ្រាមរយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែដល់ប្រឡាយមួយជាមួយនឹងប្រទេសសូស៊ីនៅក្នុងឆ្នាំ2008មនុស្សរាប់រយនាក់បានស្លាប់ហើយជាង 190,000 នាក់បានបាត់បង់ទីលំនៅនៅក្នុងចំនួនរយៈពេល5ថ្ងៃខណៈពេលដែលកងកម្លាំងរុស្ស៊ីចូលទៅក្នុងប្រទេសសូស៊ីមានតែប្រទេសមួយក្តាប់តូចប៉ុណ្ណោះដែលទទួលស្គាល់ថាតំបន់ទាំងពីរខាងគឺជាតំបន់ឯករាជ្យដែលតាមពិតទៅស្ថិតក្រោមការក្តោបក្តាប់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាយ៉ាងមុតមមពីសំណាក់ប្រទេសរុស្ស៊ីរហូតដល់ចំណុចមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានដាក់បញ្ចូលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងកងកម្លាំងនៅតំបន់សៅអូសេសាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសសូស៊ីចាត់ទុកតំបន់អាប់កាសានិងតំបន់សៅអូសេសាជាទឹកដីរបស់ប្រទេសសូស៊ីដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលសូស៊ីបានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីថាបានហាមប្រាមមិនឲ្យកសិករសូស៊ីចូលទៅក្នុងចំការរបស់ពួកគេកាត់ផ្តាច់ប្រជាពលរដ្ឋចេញពីទឹកដីរបស់ខ្លួននិងបន្តរំលោភបំពានបូរណភាពទឹកដីប្រទេសសូស៊ីតាមរយៈការបន្តលួចចូលតាមបណ្ដោយព្រំដែនកាន់តែជ្រៅចូលទៅក្នុងទឹកដីប្រទេសសូស៊ីនៅថ្ងៃទី8ខែសីហាដែលជាថ្ងៃខួបលើកទី9នៃសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងសូស៊ីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅតំបន់អាកាសៀនៅពេលលោកស្ថិតនៅទីនោះលោកបានអះអាងថារុស្ស៊ីធានាប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវទៅលើសន្តិសុខនិងឯករាជ្យភាពទៅលើតំបន់អាកាសៀនិងបានថ្លែងដោយជឿទុកចិត្តថាការនេះនឹងមានបន្តនៅពេលអនាគតផងដែរអ្នកនាំពាក្យស្ដីទីរបស់អង្គការ NATO លោក Dylan White បានថ្កោលទោសទស្សនកិច្ចរបស់លោកពូទីនដោយបានហៅទស្សនកិច្ចនោះថាបង្កផលប៉ះពាល់ទៅលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អន្តរជាតិក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយប្រកបដោយសន្តិវិធីនឹងតាមរយៈការចរចាសម្រុះសម្រួលគ្នាមួយពេលលោកនៅទីនោះលោកក៏បានកត់សម្គាល់ពីការគាំទ្ររបស់អង្គការ NATO ទៅលើអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពដែនដីរបស់ប្រទេសសូស៊ីផងដែរប្រតិភូតំណាងឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រចាំប្រទេសសូស៊ីក៏បានចេញផ្សាយការរិះគន់ស្រដៀងគ្នានេះផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ្នកស្រី Heather Nauert បានហៅដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកពូទីនទៅកាន់ទឹកដីប្រទេសសូស៊ីតែថិតក្រោមការកាន់កាប់នេះថាមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនសមស្របទៅតាមគោលការណ៍កិច្ចពិភាក្សាអន្តរជាតិទីក្រុងសឺណាវដែលមានរុស្ស៊ីជាភាគីមួយក្នុងនោះផងដែរអ្នកស្រីក៏បានបង្ហាញការគាំទ្រពេញទំហឹងសម្រាប់អធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពដែនដីប្រទេសសូស៊ីនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិអ្នកស្រីណាវតបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យរុស្ស៊ីដកកងកម្លាំងដើម្បីវិលត្រឡប់ស្ថានភាពឲ្យមានទម្រង់មុនពេលសង្គ្រាមវិញទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់គ្នាកាលពីឆ្នាំ2008និងលុបចោលការទទួលស្គាល់កម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនទៅលើតំបន់អាប់កាសៀនិងសៅអូសេសានៃប្រទេសសូស៊ីស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាពេលថ្មីៗនេះទៅកាន់ទីក្រុង Tbilisi ថាសហរដ្ឋអាមេរិក
និងបន្តស្វែងរកវិធីដែលយើងអាចពង្រឹងប្រទេសសូស៊ីមិនត្រឹមតែពីផ្នែកការពារជាតិនិងសន្តិសុខប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងពង្រឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការបង្កើតការងារឱកាសនិងភាពរីកចម្រើនហើយនិងពង្រឹងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសសូស៊ីដូច្នោះនៅថ្ងៃណាមួយប្រទេសសូស៊ីអាចសារតបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនទាំងមូលជាប្រវត្តិសាស្ត្របាន
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតើទីនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតខាងសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមី20លើកប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងទៅនេះគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យអំពីប្រទេសសេរីបាននិយាយថាការវាយប្រហារខ្លះក្នុងបណ្ដាការវាយប្រហារទាំងនេះបានកើតមានឡើងនៅចន្លោះខែមីនានិងខែកក្កដាឆ្នាំនេះនៅឯខណ្ឌឆេកហ៊ុនអាឡាក់ដានេនិងផ្នែកខាងកើតនៃទីក្រុងគូតាគណៈកម្មការនេះបានផ្អែកការរកឃើញរបស់ផងខ្លួនលើសេចក្តីសម្ភាសជាមួយនឹងពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដែលផ្ទាល់ពួកជនរងគ្រោះនិងពួកពេទ្យព្រមទាំងរូបថតថតពីផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រនិងរូបថតសំណល់គ្រាប់បែកនិងផ្អែកទៅលើរបាយការណ៍នៃអង្គការហាម5មិនអោយប្រើប្រាស់អាវុធគីមីរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាសាទបានប្រកាសជាច្រើនដងថាខ្លួនមិនបានប្រើប្រាស់អាវុធគីមីទេនៅក្រៅការវាយប្រហារកាលពីខែមីនានៅឯខណ្ឌឆេកអ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសឆេរ៉ាត់នៃប្រទេសសេរីដោយប្រើកាំជ្រួចមីស៊ីលធម្មហុកគ្រូសមីស៊ីលរាប់សពគ្រឿងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្រុងនឹងដាក់ពង្រាយប្រដាប់បាញ់បន្ថែមនៃប្រព័ន្ធការពារនឹងកំជឹកមីស៊ីលផលិតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសញ្ញាមួយថែមទៀតបង្ហាញអំពីកំណើននៃភាពតានតឹងនិងការតល់ច្រកខាងការទូតអំពីកម្មវិធីអាវុធបរមាណុរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្រសួងការពារប្រទេសនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រដាប់បាញ់រ៉ុកកែត4គ្រឿងដែលជាផ្នែកនៃប្រព័ន្ធការពារសាទនឹងត្រូវដាក់តាំងទីជាមួយប្រដាប់បាញ់រ៉ុកកែត2គ្រឿងដែលធ្វើប្រតិបត្តិការរួចសាច់ហើយនៅក្នុងអតីតវាលលេងកីឡា Golf មួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Seongju នៅខាងត្បូងទីក្រុង Seoul ប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីបានចំទាស់ប្រព័ន្ធសាទដោយប្រទេសទាំងពីរនេះយល់ឃើញថាប្រព័ន្ធផ្នែកលើរ៉ាដាខ្លាំងខ្លានេះជាការគំរាមកំហែងមួយគេឃើញមានបដានានាដែលគ្រប់គ្រងឯករាជ្យរបស់ទីក្រុងហុងកុងត្រូវបានដាក់បង្ហាញឡើងនៅក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យមួយកន្លែងនៅពេលដែលម៉ោងសិក្សាចាប់ផ្ដើមឡើងដោយបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងផ្ទុះឡើងជាថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមកិច្ចការរបស់ផងខ្លួនឡើងវិញហើយបន្ទាប់ពីបានឈប់សម្រាកអស់រយៈពេល4សប្តាហ៍មក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the